नमस्कार, आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशिक खबर विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमका राष्ट्रीय खबर दिता। घरदार नाशिल्ल्या 3 कोटी जनतेक फुडाराक घरा बांदून दितले म्हणपाची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेनवारा राती गोंयांत केली। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री मोदी हांची मुरगांव तालुक्यातल्या जुवारीनगर हांगा जाल्ल्या जाहीर सभेन उलयताना तांणी म्हळां की देशांत अजूनय खुपशे नागरिक बेघर आसा, तांका स्वताचे घर मेळोवन दिवपा खातीर फुडाराक ही येवजण चालीक लायतलो अशें तांणी म्हळां। आयज गोंयांत 100% उदक, वीज आनी हेर सुविधा दिल्ल्यो आसात। आतां फुडाराक 100% गॅस कनेक्शन येवजण चालीक लायतले। 70 वर्सां पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकांक 100% फुकट वैजकीय सुविधा मेळोवन दिवपाचे उतर मोदी हांणी दिला। नुस्तेकार भावां खातीर 100% विमो काडपाचे उतर ताणें दिले। पर्यटना खातीर खाशेली तजवीज करताना गोंयांकूय ताचो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर लग्न सुवाळेक गोंयांत जावचे म्हण वेड इन इंडिया येवजण चालीक लावपाची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार केली। भारताचो जाहीरनामो हो नवो आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारत निर्माण करपाची हमी आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी तशेंच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां। आयज अहमदाबादेन एका पत्रकार परिशदेन मंत्री सिंग उलयताले। 2024 वर्साचो ही लोकसभा वेंचणूक देशाक घटमूट आनी विश्वासार्ह लोकशायेचे मानक जावपा खातीर तयार आसा। देशांत भ्रष्टाचाराक आळो घालपाचेर आनी 25 कोटी परस अधिक लोकांक गरिबीतल्यान भायर काडिल्ल्याचे श्रेय भारत सरकाराक वता अशें तांणी म्हटलां। 2014 वर्सा भाजप सरकार सत्तेर आयले। इडीन 1 लाख कोटी परस अधिक मालमत्ता जप्त केल्या अशी माहिती मंत्री सिंग हांणी आपल्या उलोवपांत दिली। गरिबी निर्मुलन काँग्रेस पक्षाक अपेक्षीत थारले असो आरोप मंत्री सिंग हांणी हे वेळार केलो। काँग्रेस पक्ष 50 वर्सां परस चड काळ सत्तेर असूनय देशातली गरिबी पयस करूंक शकलो ना। फुडल्या 5 ते 10 वर्सां खातीर देशातली गरिबी पुरायपणान सोपोवपाचे उद्दिष्ट भारतीय जनता पक्षाचे आसा अशें मंत्री सिंग हांणी सांगले। सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या 3र्या पावड्या खातीर मुखेल राजकीय पक्षांच्या मुखेल फुडाऱ्यांनी देशभरांत रॅली आनी रोड शो वरवीं मतदारांक आकर्षित करपा खातीर प्रचाराक नेट दिला। 7 मे दिसा 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशांत 95 संसदीय मतदारसंघा खातीर मतदान जातले। ह्या टप्प्यांत 1351 उमेदवार रिंगणांत आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कर्नाटकांतल्या बेळगांवां भाजपा उमेदवारांचो प्रचार केलो। फाटल्या 10 वर्सांत भाजपा सरकारान ल्हान शेतकऱ्यांक शेतकरी उत्पादन संघटनेच्या माध्यमातल्यान खर्च उणो करपा खातीर आनी कृषी उत्पादना खातीर बाजारपेठ उक्ती करपाक मजत केली अशी माहिती ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी दिली। फाल्यां नवी दिल्लीन खण मंत्रालयान क्रिटिकल मिनरल्स समीट एनहान्सिंग बेनिफिकेशन अँड प्रोसेसिंग कॅपेबिलिटीज ह्या विशयाचेर परिषद आयोजित केल्या। ही 2 दिसांची परिषद सहयोग वाढोवपा खातीर ज्ञानाची देवाणघेवाण करपा खातीर आनी महत्वपूर्ण खनिज लाव आनी प्रक्रिया वाठारांत नाविन्य हाडपा खातीर आंखल्या। मंत्रालयान म्हटला की भारताच्या वेगवान अर्थिक उदरगतीच्या फाटभुंयेर आनी महत्वाकांक्षी नितळ उर्जेची मोख ह्या खातीर परिषद आयोजित केल्या। ह्या परिषदेन उद्योग वाठारातले प्रतिनिधी, स्टार्टअप, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक आनी धोरण तज्ञा वांगडा भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागधारकांक एकठांय हाडटले। दिल्ली काँग्रेसीचे अध्यक्ष अरविंद्र सिंग लवली हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिला। काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांका बरयल्ल्या चिटयेन तांणी दिल्ली काँग्रेस युनिट आम आदमी पक्षाच्या युतीच्या विरोधांत आसा, जाची थापणूक फकत काँग्रेस पक्षाचेर खोटे आनी चुकीच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप लावन जाल्ली अशें आसूनय पक्षान दिल्ली आम आदमी पक्षावांगडा युती करपाचो निर्णय घेतला अशें लवली हांणी आपल्या पत्रांत म्हटलां। भारतीय वेधशाळेच्या विभागान आयज अस्तंत बंगालातल्या गांगेय वाठार आनी ओडिसांत रेड अलर्ट जारी केला। बिहार, झारखंड, रायसल सीमा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळा, माहे, कोकण, उत्तर प्रदेश, दर्या देग वाठारातले आंध्र प्रदेश आनी यानम हांगा फुडले 4 ते 5 दीस खूप गरमी वाढपाची आसा आनी फुडें तापमान वाडपाचें आसा असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो।